Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой, проходься.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. У ціхую літню пару Білорусь узварухнула чергова деномінація грошової адзінкі. Про яе назву скажу, што рубель па-беларуску – гэта перадусім тоўстая жэрдка, якой уціскаюць на возе сена, снапы і падобнае. Кажуць, прыціснутае пад рубель жыта. У 14 стагоддзі назву «літоўскі рубель» меў трохкантовы падоўжаны срэбны злівак, такія папярэднічалі манетам, падобнай формаю да рубля жэрдкі, таму так і зваўся. Потым у Вялікім княстве літоўскім нейкі час слова «рубель» было умоўнай адзінкай для падліку. Адзін рубель абазначаў 100 грошаў. Але гэта было вельмі даўно. Пасля акупацыі расейскай імперыяй слова пачало асацыявацца выключна з расейскім рублём. У сучаснай мове са словам «рубель» ўжываюцца фразеалагізмы не самага станоўчага значэння.
За доўгім рублём пагнацца, пакараць рублём, 100 рублёў нястачы.
Значыць, адны непрыемнасці. Як манеты меншай вартасці, у нас хадзілі пенязь, грош, солід.
Грошы, грошы, злыя вошы. Зробяць, каб ты быў рабом. Часу з людзі на пазло. І путуюць Бабілон.
Гэта каманда «Здобщі з дуб» з Малдовы. Спявае па-беларуску пра грошы, злыя вошы. Грошы – так у нас сталі называцца сродкі платы, ад слова «грашы», а не «капейкі». Пра «капейку» – расейскую «деньгу капейную» – нашыя продкі наагул не ведалі. Талер – віленская «мынца», гэта значыць «манетны двор», біла з 1564 году. Яго білі і ў горадні. Талер, як манета, ўжываўся ў нас да 19 стагоддзя, а як адзінка вымярэння грашовых сумаў і да 20-га. Беларускі талер, варыянт вымаўлення «таляр», застаўся ва ўдзячнай памяці людзей як ідэальная грашына. Трапіў у прыказкі ды фальклор. Талер маленькі, а даражэнькі. Гэта тое, што па-расейску «мал залатнік да дорак». У велічальных песнях на каляды або вялікдзень гаспадароў хаты ідэалізуюць. Дзеткі як кветачкі, гаспадыня бы сонца. А ў гаспадара галава розумам насыпана і кашуля каштуе 1000 талераў. А ўся даўняя Беларусь – рамантычная краіна талераў. Як бачыў яе светлай памяці Зміцер Сідаровіч. Гурт «Камелёт».
Мы звесялелі ў раз, і гэтак добра, што ёсць у нас. Краіна талераў, краіна талераў, краіна талераў. Краіна талераў, краіна талераў, краіна талераў.
Паколькі ж у штодзённы побыт вяртаецца не талер, а рубель, то нагадаю, што па-беларуску з лічэбнікамі 2, 3, 4 лучыцца форма множнага ліку рублі. 2 рублі, 3 рублі, 4 рублі. Манеты вернуцца ў розны ўжытак, напрыклад, у дзіцячыя гульні. Фалькларысты некалі запісалі народную гульню ў прыпень. Хлапчукі і падлеткі б'юць рабром манеты аб сценку ці пянёк. Калі манета ў выніку падае ад манеты суперніка так блізка, што абедзве можна забраць пальцамі аднае рукі, то гулец забірае іх. Не рэклямую газардовыя гульні, гэта чыстая этнаграфія. Манету ўжываюць як жэрабя або кон для жарабкавання на тых самых футбольных матчах, каб вызначыць, каторая брама чыя. Расейскі выраз для гэтага працэсу – арёл или решка. Чаму арол? Зразумела, двухгаловае стварэнне было на царскіх манетах. І цікава, што нават у савецкі час камісары не выкаранілі царысцкага слова з выразу. Што такое решка? Дасюль спрачаюцца этымолягі. Магчыма, гэта решотка. Маўляў, так бачылі спляцення літараў на рэверсе манеты простыя людзі. Некаторыя збліжаюць тую решку са словам «ряшка», «ряха». Гэта значыць фізіяномія імператара. Праўда, фанетычная гіпотэза патрабуе доказу. Галоўнае – і арол, і асабліва решка нам, беларусам, чужыя. У вангельцаў лёсавызначальная гульня завецца «heads or tails», даслоўна «галовы ці хвасты». Манаршая галава на брытанскай манеце ёсць і сёння, ну а хвост – гэта нешта процілеглае галаве. «Heads or tails» упамінаюць у мностве ангельскамоўных песень пра выбар лёсу.
Some people want me to be heads or tails. I say no way, try again another day. I should be happy.
Гэта модны DJ Snake памяшаў песню лондонскага дуэту Luna George, прычым усе яны не хочуць, каб іх нехта падкідваў як манету. Як кажуць іншыя народы? Старажытныя рымляне, падкідваючы манету, казалі «Navia aut caput» – «карабель ці галава». Сучасныя грэкі – «корона» і «граммата». Думаю, і перакладаць не трэба. Італьянцы – «теста о кроче» – «галава» ці «крыж». Як бачым, усе называюць выявы абодвух бакоў сваіх манетаў. Або не зусім сваіх. Чэхі кажуць «панна небо орел», памятаючы аўстра-вугорскага імперскага арла. Немцы выгукаюць «копф оде цааль» – «галава» ці «лічба». Чайна спявае нямецкі гурт «Дженніфер Росток». Лічбу выбіраюць на манеце і латышы «Ципарс вай гярбуаніс» – лічба ці герб. А якія выявы на манеце найдаўжэй бачылі беларусы? Першая пагоня у нас была на ягайлавых грашах прынамсі з 1387 году. З пагоняй былі пенязь і грош, шэлях і талер. На талеры 1580 году ўжо быў герб Рэчы Паспалітай – па два арлы і па дзве пагоні. Апошнія манеты ВКЛ, шастакі, білі падчас паўночнай вайны, але яшчэ да канчатковай акупацыі запускаліся ў абарачэнне талеры Станіслава Панятоўскага, таксама з аб'яднаным гербам. Такім чынам, жыхары Беларусі карысталіся манетамі з пагоняй прынамсі 408 гадоў. З адваротнага боку манетаў былі розныя выявы. Бывала і лічба, напрыклад, рымская лічба 2, як на вітаўтавых двудэнарах пад гербам едымінавымі слупамі, а на аверсе там акурат пагоня. Часу хадзілі манеты з асноўным канкурэнтам пагоні «Арлом». Аднагаловага польскага разам з пагоняй білі на манетах Рэчы Паспалітай з 1580 году аж да яе канца. Прыйшоў двухгаловы расейскі і быў па 1918 год. Разам гэта 338 гадоў. Нават калі дадаць 20 гадоў абарачэння ў заходняй Беларусі польскіх грошай, усё адно арол у нас хадзіў на паўстагоддзя менш, чым пагоня. Не забываймася і пра 3 гады яшчэ аднаго чужога арла на нямецкіх пфенігах другой усясветнай вайны. Таму ніякага арла.
Францыс падкінуў шэлях уверх. Шэлях вярнуўся назад нібыта неахвотна, некалькі разоў перакруціўшыся ў паветры. Баявіты вершнік з мячом на цьмяным твары манеты скакаў у бок Валожына.
Гэта Людміла Рублеўская, авантуры Пранціша Вырвіча, шкаляра і шпега. Авантурная, вядома ж, аповесць. А падкідваючы манету для выпрабавання лёсу, па-беларуску скажам «пагоня ці лічба». І хай выпадае пагоня. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.